1966an poliziak indarrez etendakoa 2026an kantuz osatzea. June Montero biguera. Oldarka sartu zen polizia eta ezustean harrapatu zituen egurrezko aulkietan eserita zeuden ikusleak. Mikel Laboa zegoen eszenatokian, kantatzen hastear ezkerreko hanka aulki batean jarrita eta gitarra izterrean. Fokuen argien dirdirak itxutzen zuen abeslaria, baina segituan konturatu zen orubearen atzeko aldean jendarteari erasotzen hasiak zirela. Harrapatzaileen eta ieslarien anabasari begira zegoen oholtzatik jaitsi berri Laboaren aurretik abesten aritu zen bikotea. Pantxoa eta Peio ziren. 1966ko maiatzaren 8a zen eta Bilboko Santutxu auzoko Berriotxoa ikastetxeko jolaslekuan izan zen emanaldia. Mende erdi joan bada ere, iparraldeko musikari bikoteak ez du han bizitakoa ahaztu eta bihar eskainiko duten kontzertua da horren froga. Ia 60 urteko ibilbidea egin dute abeslariek eta azken bira antolatu dute orain urte luzeko ibilbideari agurduña emateko. Hain zuzen ere, poliziaren oldarraldia bertatik bertara bizi izan zuten lekua aukeratu dute lehen kontzertua egiteko. Berriotxoa ikastetxeko jolastoki zaharra. 1966ko maiatzaren 8 hartan, Jose Ramon Etxebarria, Gernika Lumo, Bizkaia, 1948 ere egon zen oholtza gainean Laboarekin batera. Fisikan doktorea da, eta urte luzez izan da EHUko irakasle, baina orduko hartan alfabetatzeko klaseak ematen zizkien auzoko euskaldunei Santutxuko gaueko eskolan. Eta aurkezle lanetan aritu zela Berriotxoa ikastetxean egin zen jaialdian. Jaialdia euskara hutsean aurkeztu nahi genuen. Horretan abila zen norbait behar zen eta nik pozik heldu nion erronkari. Santutxuko auzokideek, familia elkarteak eta ikastolako eta gau eskolako kideek kultura hamabostaldia antolatu zuten elkarrekin 1966ko maiatzean. Etxeberriaren arabera antolaketa guztiz kolektiboa izan zen. Eta egitarauaren erdigunean zegon euskal kanten jaialdia. Pantxoa eta Peio ez zezik, euskal musikaren beste izar batzuk ere bildu zituzten ikastetxearen jolastokian egindako kantaldian, bertan izan ziren Mikel Laboa, Lurde Siriondo, Antxon Balberde, Joseba Etxeberria eta Xavier Lete. Itzelezko izen zerrenda Etxeberriaren hitzetan. Kartelean zegoen Gonzal Mendibilere. Baina kontzertuaren bezperan, larri gaixotu eta ebakuntza bat egin behar izan zioten eta ondorioz ezin izan zen Santutxun egon. Jaialdia antolatzea etzen garestia izan Etxebarriak azaldu duenez. Garai horretan abeslari horiek guztiak militanteak ziren eta ez dut oroitzen zer edo zer ordaindu genien ere. Gainera, erantsi du azpiegitura oso soila izan zela. Antolakuntzan zebilen taldeak eraiki zuen egurrezko oholtza eta banaka-banaka jarri zituen zurezko 7000 aulki tolesgarriak. Berez, ez dago ura futbol zelaia dela esaterik, baina halaxe deitzen diote auzokideek eta antxe prestatu zuten dena. Asfaltatu gabeko eta harri koskorrez betetako lurra zuten solenpean, baina ikastetxeko jolastokia areto bihurtu zuten egun hartan. Gaieri espuntu horizontal puntu 145. Aurkezle lanak egiteaz gainera, emanaldian gertatutakoari buruzko kronika bat ere idatzi zuen Etxeberriak Biharamunean bertan anaitasuna aldizkarirako. Oraindik ere, garai nahasiak ziren eta erdi kamuflatutako poliziari buruzko erreferentziaz beteta hasi zuen testua. Maiatzaren 8a gris kolorez jantzirik agertu zen Santutxun. Goizean, zerua ilun euria noiz egiten hasiko zain. Baina, zorionez, ez zuen euririk egin. Orain ez du gogoan egun hartan zerua ilun zegoen ala ez, baina giro orokorra oso polita zela esan du, 7000 pertsona baino gehiago zeudenan. zaharrak, gazteak eta umeak denak alai eta kantari. Franco aurreko urtean hil zen eta Euskal Herrian ilusioa handia zegoen euskaraz gauzak egiteko. Etxeberriak giro horren berri ere eman zuen kronikan. Idatzita utzi zuen alaber, jaialdia astera zioala bat batean ikurrin bat agertu zela ikastetxearen alboko orube batean zegoen garabian eta jendeak biziki eta bihozkiro txalotu zuela ura ikustean. Gauaren gris iluna. Kontzertua arratsaldeko 8:30 hasi zen. Pantxoa eta Peio izan ziren kantatzen lehenak. Hala deskribatu zuen egoera Etxeberriak bere kronikan. Jendea ordena handi batean zegoen eta etzen inor bere tokitik igitzen. Noizean behin askatasuna. Eta antzeko oihuak entzuten ziren eta erritmikoki kantatalde saiatu bat balitzen, jendeak bere ahotsa eta iritzia kanporatzen eta entzunarazten zuen. Iparraldeko bikoteak emanaldia amaitu zuen eta Etxeberriak Mikel Laboa aurkeztu zuen urrena. Gauaren iluna, gauaren gris iluna, gauaren arre iluna iritsi zen orduan, 1976ko testuan irakurri daitekeenez. Eta helduak ziren, bai gaua eta poliziak. Etxeberriak bizi gogoratzen du une hura gaur egun ere. Kontatu duenez, garabiaren ingurura urreratu ziren zenbait polizia ikurrinak entzeko asmoz. Ikurrinak debekatuta zeuden orduan eta lehenik eta behin guk jaitsi behar genuela esan ziguten eta guk garabira ezin ginela igo erantzun genien. Jaialdiaren antolatzaileek ezetz esan ondoren polizia batek ikurrina jaistea lortu zuen ikusleen txistuen artean. Laboa kantatzear zegoela hasi zen poliziaren erasoa. Atzeko aldetik sartu ziren zelaira eta ikusleen kontra oldartu ziren borrak eskuan. Egoera kafkiarra izan zela adierazi du Etxeberriak eta hori bera azaldu zuen 1976an idatzi zuen kronikan ere. Jendea aurrerantz zetorren zurezko aulkien gainetik esi lasterketa dantesko batean zaharrek, gazteek, ezkonduek, ezkongaiek, emakumeek, gizonezkoek, aurdunek, aurgabeek, aurrek eta bestek parte hartzen zutelarik. Jendeak ez zuen barrutitik ies egiteko modurik. Ikastetxeko jolaslekuak horma bat zeukan eta irteera bakarra txikia zen. Etxeberriak eszenatokiaren gainetik ikusi zuen guztia eta kontatzen duenez, geldi-geldi ikaratuta eta zer esan jakin gabe gelditu zen. Atxiloketak egon zirela azaldu du eta poliziak korridore bat egin zuela iesean zebiltzan pertsonak haien aurretik pasatzera behartzeko. Zorionez, etzen istripu larririk gertatu, baina dibertsioa eta jaialdia bukatu ziren. Justu atzo igaro zen mende erdia egun hartatik. 50 urte Santutxuko auzokideek elkarlanean jaialdi bat antolatu eta Pantxoa eta Peio eskuz egindako zurezko oholtza horretara igo zirenetik. Auzoko gazteek hartu dute orain emanaldia prestatzeko lekukoa eta musikari bikotearen azken biraren lehen kontzertua antolatu dute leku berean. 1970ko hamarkadan gazte zirenak ere han egongo direla berretsi du Etxeberriak. Ni neu oholtzan egongo naiz eta omenaldi bat egingo diegu Pantxoa eta Peiori eta antzinako belaunaldiko guztiei. Balio simboliko handia du lekuak eta Santutxuko gazteak oso emozionatuta daude eta gu zer esanik ez. Katea ez da eten eta hori da garrantzitsuena. Santutxuko kontzertuaren ondoren emanaldi gehiago eskainiko dituzte Pantxoak eta Peiok. Iruñean izango da urrengoa eta gero Lesakan, Nafarroa, Bergaran, Gipuzkoa eta Baionan ere izango dira. Azken dantza Barakaldoko Bizkaia Arena aretoan egingo dute 2027ko urtarrilaren 9an eta 10an.